Qalampirdan gapiramiz. 2023 yil 1-apreldan O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun elektr energiyasi va gaz uchun narxlarni oshirish rejalashtirilyapti. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarining narxlarini o'zgartirish to'g'risidagi qaror loyihasi so'z boradi. Qarorda korxonalarni uzoq muddatli rejalashtirishga moslashtirish, operatsion samaradorlikni va energotejamkorlikni oshirish hamda tan narxni pasaytirish uchun perspektiv mo'ljalni ko'rsatish maqsadida joriy yil yangi narxlar bilan birga 2023 yil 1-apreldan kuchga kiradigan yangi narxlarni ham tasdiqlash taklif etilmoqda. Bunda 2023 yil 1-apreldan quyidagi narxlar joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Elektr energiyasi bo'yicha Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati va byudjet tashkilotlari uchun 800 so'm miqdoridagi narxni saqlab qolish, qolgan yuridik shaxslar uchun 700 so'm. Tabiiy gaz bo'yicha issiqlik elektr stansiyalari uchun 1200 so'm. Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati va byudjet tashkilotlari uchun 1350 so'm. Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari uchun 1400 so'm. Qolgan yuridik shaxslar uchun 1350 so'm etib belgilash. Qarorda qayd etilishicha, 2023 yil 1-apreldan o'rnatiladigan yoqilg'i energetika resurslarining narxlari 2024-2025 yillarda faqatgina inflyatsiya darajasiga identifikatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab esa elektr energiyasi tabiiy va suyultirilgan gazning ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.